لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان دانمارکی به روش نصرت.
درس 30. از او بپرسید که آیا در ساعت 5 غذا خواهد خورد؟
Skal du spise klokken 5?
نه، در ساعت 9.
Nej, klokken 9.
اما چیزی خواهم نوشید.
Men jeg skal have noget at drikke.
بپرسید کی؟
Hvornår?
در ساعت 4.
Klokken 4.
الان ساعت چند است؟
Hvad er klokken nu?
الان ساعت 2 است.
Klokken er 2 nu.
حالا خانم جوانی با شما مکالمه ای خواهد داشت. وقتی از شما سوال می پرسد به سوالاتش پاسخ دهید.
Gode.
Gode.
Hvordan går det? Hvordan går det?
Godt tak. Jeg har det godt.
Undskyld, vil du have noget at spise med mig?
Ja tak. Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have noget at spise med dig.
حالا او به شما زمانهای مختلفی را میگوید. هر زمان که ساعت مشخصی را به شما میگوید، شما او را تصحیح کنید و بگویید یک ساعت دیرتر غذا خواهید خورد.
Vil du spise klokken 8?
Nej, ikke klokken 8, klokken 9.
Nej, ikke klokken 9. Vil du spise klokken 2?
Nej, ikke klokken 2, klokken 3. Nej, ikke klokken 2, klokken 3.
Klokken 3? Nej, tak. Men klokken 4, er det i orden?
Nej, ikke klokken 4, klokken 5. Nej, ikke klokken 4, klokken 5.
Nej, det vil jeg ikke. Ikke klokken 5.
Az u beporsid ke kay dilash mikhahad nahar bokharad.
Hvornår vil du spise frokost?
Det ved jeg ikke.
Az u beporsid ke aya dilash mikhahad nahar bokharad? Bale ya khair.
Vil du ikke spise frokost? Ja eller nej? Vil du ikke spise frokost? Ja eller nej?
Jo tak, men hvornår?
به او بگویید که شما الان قصد دارید که نهار بخورید.
Jeg skal spise frokost nu. Jeg skal spise frokost nu.
از او بپرسید که آیا میل دارد همراه با شما نهار بخورد؟
Vil du spise frokost med mig? Vil du spise frokost med mig?
بله ممنونم. دلم میخواد که همراه با شما نهار بخورم.
Ja tak, jeg vil gerne spise frokost med dig. Ja tak, jeg vil gerne spise frokost med dig.
حالا بیایید قسمت دیگری از این مکالمه را دوباره تکرار کنیم. گوش کنید که خانم چگونه با شما سلام علیک می کند و به او پاسخ دهید.
Good day.
Good day.
Hvordan går det?
Godt tak. Jeg har det godt.
Undskyld, vil du have noget at spise med mig?
Ja tak. Ja, det vil jeg gerne.
از او بپرسید که کی دلش میخواد نهار بخورد.
Hvornår vil du spise frokost?
Det ved jeg ikke.
از او بپرسید که آیا دلش نمیخواهد نهار بخورد؟ بله یا خیر؟
Vil du ikke spise frokost? Ja eller nej?
Jo tak, men hvornår?
Be o begoid ke shoma alan qasd darid ke nahar bokhorid.
Jeg skal spise frokost nu.
Az o beporsid ke aya mail darad hamrah ba shoma nahar bokhorad?
Vil du spise frokost med mig?
او پاسخ می دهد بله ممنون من دلم می خواد که همراه با شما نهار بخورم.
یا تاک یا گرن سپیز فروکست می دای.
ولی کی؟
من و نور
سینار مال سینار.
حالا دوباره اعداد را شروع می کنیم. با شماره یک شروع کنید.
ایت، تو، تری.
شماره دو.
فیر، فم، سکس.
شماره سه.
سیو، اوره، نی.
شماره چهار.
تی، الوه، تول.
شماره پنج.
ترتن، فیورتن، فمتن.
شماره شش.
سیزده، سیزده، هجده.
شماره هفت.
نوزده، بیست.
شماره هشت.
Enogtyve, toogtyve.
Shomare je nu.
Treogtyve, fireogtyve.
Shomare je der.
Hvad vil du lave nu?
شماره 11.
Jeg vil gerne købe noget.
شماره 12.
På hotellet.
شماره 13.
Hvor kan jeg finde en butik?
شماره 14.
Undskyld.
شماره 15.
Er der nogen her?
شماره 16.
Der kan tale engelsk.
شماره 17.
Jeg vil gerne have.
شماره 18.
En billet.
شماره 19.
Til København.
20.
Mange tak.
21.
Danmark er et dejligt land.
پایان درس 30.